Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 14 prill 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në pjesën veriore të Kosovës është hedhur një mjet shpërthyes në parkingun e policisë së Kosovës. Është ky i fundit në vargun e disa incidenteve gjatë ditëve të fundit. Viti 2014 është shënuar me ngjarje trishtuese të dhënimit, skllavërisë seksuale dhe martesave të detyrueshme nga grupet ekstremiste Shteti Islamik dhe Al-Qaida, thot OKB-ja. Një veprim i djeshëm i presidentit Rusisë kundërshtohet nga Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pjesën veriore të Kosovës së mbrëmvon ka ndodhur edhe një incident, pasi aty ka hora 23, një personi pa identifikuar ka hedhur një mjet shpërthyes në parkingun e policisë së Kosovës në Zubin Potok, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Besim Hoti, zëvendës drejtori rajonal i policisë së Kosovës për pjesën veriore. Zoti Hoti ka theksuar se në këtë incident nuk ka pasur të lënduar, por janë shkaktuar dëme në 4 vetura të policisë së Kosovës. Sipas tij, rasti është regjistruar si dëmtim i pronës së paluajtshme dhe policia Kosovës i ka nisur hetimet, ndonëse deri tash autorët e veprës janë të panjohur. Në një raport të ri të Kombeve të Bashkuara thuhet se viti 2014 është shënuar me ngjarje trishtuese të dhunimit, skllavërisë seksuale dhe martesave të detyrueshme, që janë përdorë nga grupet ekstremiste, siç janë Shteti Islamik dhe Al-Qaida. Raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së së Ban Ki-moon, i publikuar në mbrëmvon, shpreh shqetësim të madh ndaj dhunës seksuale të kryer nga grupet armatosura, përfshir ato që i promovojnë ideologjitë ekstremiste në Irak, Siri, Somali, Nigeri, Mali, Libi dhe Yemen. Mëse 1500 civilë ishin detyruar në skllavëri seksuale në Irak gjatë muajve të fundit, theksohet në raport, dhe shtohet se është shënuar rritje rëndësishme e numrit të dhunës seksuale në Siri, ku të rrëmbyrit nga Iraku janë shitur në tregjet në hapësirat e kontrolluara nga militantët e Shtetit Islamik në Siri. Kryeministri i Irakut Haidar Al-Abadi pritet të kërkojë më tepër mbështetje ushtarake amerikane në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, kur ai gjatë ditës së sotme të takohet me presidentin amerikan Barack Obama në Washington. Para se të nisej në vizitën e tij të parë në Shtetet e Bashkuara, prej se u zgjodh kryeministër në muajin shtator të vitit të kaluar, zoti Abadi tha se qëllimi i tij ishte të sigurohet se ka rritje të shënuar në fushatën ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara dhe në dërgim të armatimit. Pritet që ai do të kërkojë më tepër armatim amerikan, përfshir edhe aeroplan pa ekuipazh në vlerë prej miliarda dollarësh për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kufizimet e Kongresit lidhur me buxhetin e Shteteve të Bashkuara mund të ndikojnë në presidentin amerikan Barack Obama që me gjas të mos pajtohet për të gjitha kërkesat. Një aeroplan i udhëtarëve në Shtetet e Bashkuara është detyruar të kthehet në qytetin Seattle pasi një punëtor i aeroportit kishte fjetur në pjesën transportuese të aeroplanit para se ai të ngritej. Kompania Alaska Airline ka njoftuar se piloti dhe udhëtarët e klasës së parë në aeroplan që fluturonte për në Los Angeles kishin dëgjuar zhurmë që vente nga pjesa nënta pak kohë pasi aeroplani ishte ngritur nga aeroporti në Seattle gjatë ditës së djeshme. Piloti shpalli situatë emergjente për të pasur prioritet për aterim prapa në aeroportin ndërkombëtar në Seattle, ku punëtori që e kishte zënë gjumi doli nga aeroplani. Kompania tha se punëtori u ka thënë autoriteteve se kishte zënë gjumi. A ishte njëri nga 4 antarët e ekipit që i kishte ngarkuar valizhet në aeroplan, që i kishte 170 udhëtar dhe 6 antar të ekuipazhit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ditëve të fundit në Mitrovicën e Veriut janë shënuar një varg incidente shtëndara. Përfaqësuesit e sërbëve në veri thonë se ato po e tensionojnë edhe më shumë situatën. Sipas njohësve të rrethanave të sigurisë, situata në veri të Kosovës imponon vëmendje edhe për incidente të zakonshme. Kronike Bekim Bislimit.
Besim Hoti, zëvendës drejtor rajonal i policisë së Kosovës për veri, ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se të gjitha këto incidente kanë shkaktuar shqetësinë të qytetarët, qoftë në veri, qoftë në jug të Mitrovicës.
Do të referohem incidente të ndara, por gjithsesi se incidentet madhore, të cilat sigurisht që përfshin edhe përdorimin e armëve zjarre, por gjithsesi se ndikojnë në mendjen e secilit individ, mendoj edhe familjeve të ndryshme, prandaj kjo shkakton një tension në vete, po jo domosdoshmërisht që tregon në cenimin e sigurisë së përgjithshme.
Ksenia Bozhovic, kryesuese kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se të gjitha përplasjet që krijojnë incidente janë për tu kritikuar. Sipas saj, qytetarët në Mitrovicën e Veriut janë duke pritur që policia e Kosovës t'i gjejë fajtorët për të gjitha veprat që janë kryer në incidentet veç e veç.
Sanim tim shto očekujemo od njih to dešavanjem i u skladu sa zakonom ukoliko oni budu delovali.
Për vetë faktin se ne presim një gjë të tillë nga policia në përputhje me ligjin dhe nëse kjo ndodh, atëherë do të kontribuohet për uljen e tensioneve. Tensionet janë ngritur mjaft. Unë apeloj ashtu sikur se edhe kryetari i komunës që qytetarët të rrinë të qetë, por duket se tensionet po zgjerohen, tha Bozhovic. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se incidentet në veri janë të natyrës ordinere dhe nuk duhet parë si të tilla që shkaktojnë probleme me sigurinë e përgjithshme. Event. Naim Aloku, ekspert për çështjet e sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se rrethanat në veri të Kosovës imponojnë vëmendje edhe për incidentet ordinere.
Kjo matjetër është një farë tendence për me i dhonë karaktere edhe politike, krejt asaj që pëndonë për shamum incidentet të zakonshme ose krimet ordinere që ndodhin në çdo kund tjetër me u dhonë karakter ose pesh politike që nuk pozicion problemi atje.
Ndryshe, Hoti ka theksuar se të gjitha incidentet, ashtu sikur se edhe këto të fundit në veri të Mitrovicës, duhet trajtuar me gjuhën e argumenteve. Të gjitha incidentet, sipas tij, kanë shkaktuar shqetësinë të qytetarët, por siç ka thënë ai, lidhur me rastin e personit të humbur, faktori politik përkatësisht kryetarët të dy komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës kanë punuar së bashku duke ofruar gjithë ndihmën në qetësimin e situatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet në Prishtinë kanë paralajmëruar se shumë shpejt mund të nënshkruhet kontrata ndërmjet të qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit të francez për koncesionim të kompleksit turistik Brezovica. Ekspertët të turizmit dhe të ekonomisë presin që një gjë e tillë të ndikojë në zhvillimin ekonomik, por edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës ndaj investitorëve të jashtëm. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zek Qeku, dheqës i shoqatës e turizmit në Kosovë, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, tha se në parime përkra procesin e koncesionimit, por që autoritetet kompetente në Prishtinë si duhet të kenë qëndrim korrekt ndaj investitorit, por dhe qëndrim strikt në të gjitha aspektet.
Mirë, po gjithsesi duhet të jetë strikte në të gjitha aspektet, në aspektin ekonomik, në aspektin social dhe në aspektin politik të këtij procesi transition për Kosovën.
Ndryshe, konsorciumi francez ka premtuar se do të krijojë mbi 3000 vende pune, por propozimi parashet që investimet të realizohen në faza. Gjatë periudhës të caktuar me marrëveshje, me rast periudha fillestare gjatë 3 vjetëve të para, parashet 165 milion euro investime. Në investime parashjet zgjerimi apo krijimi shtigjeve të klasit botror për skejim me të gjata se 100 kilometra të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standardet të sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq konsiderojnë se nënshkrimi i kësaj kontrate është i rëndësishme së veçantë pasi realizimi i projektit do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë, por edhe në përmirësimin e imazhit Kosovës karshi investitorëve të huaj. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, tha se realizimi këtij projekti ka domethënie më të madhe se sa ekonomike.
Dhe besoj që është mundësia më mirë që jo vetëm të kemi, do thot kapital që fresk nga investorët huaj, po të përmirësohet imazhi dhe të rritet atraktiviteti i Kosovës për investorët huaj, duke përmirësuar imazhin, po të njëjtë kohë duke promovuar Kosovën si një shtet i cili ka një dimension krejt të ri ekonomik dhe një qasje më pragmatike rreth turizmit dhe mundësive të shfrytëzimit të resurseve turistike të Kosovës.
Kurse Naser Grajçevci thot se qarkullimi i kapitalit të huaj në Republikën e Kosovës do të ringjallë ekonominë e vendit.
Ne besojmë që konsorciumi do të avancojë në punët e veta, besojmë që në përgjithësi përveç se do të kemi një qendër skijimi më moderne, jo vetëm në Ballkan, po kjo do të zbutë papunësinë.
Qendra skijimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe apo në pjesën veriore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësinë bitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shtetet e Bashkuara e kanë kundërshtuar një lëvizje të djeshme të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për tërheqjen e një ndalese me të cilën nuk lejohej shitja e sistemit të avancuar raketor S-300 në Iran. Kjo lëvizje është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Zyrtarët e Rusë thonë se ky është sistem mbrojtës dhe nuk mund të përdoret për qëllime ofensive. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka nënshkruar dekretin me të cilin tërhiqet ndalesa për dërgimin e sistemeve raketore me precizitet të lartë të tipit S-300 në Iran. Kjo lëvizje ka shkaktuar kritika nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Këtë ndalesë Rusia e kishte bërë në vitin 2010 nga presioni perëndimit, pasi ishte mbështetur rundi fundit i sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për shkak të programit të tij atomik. Një rezolutë Kombeve të Bashkuara e vitit 2010 ashpër e kufizon eksportin armatimit në Iran, prandaj zyrtarët e Rusisë kanë kërkuar tërheqje të shpejtë të këtyre kufizimeve. Duke u shprehur lidhur me këtë dekret të presidentit rus, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se sistemi S-300 është ekskluzivisht i natyrës mbrojtëse.
Atmeçu shto S-300 zenitno-raketnoi kompleks, который имеет исключительно оборонительный характер.
Më lejoni të theksoj se S-300, sistem raketor me precizitet të lartë, është ekskluzivisht i natyrës mbrojtëse dhe nuk është i paraparë për qëllime ofensive dhe nuk do ta kërcënoj sigurinë asnjë vendi në rajon, përfshir natyrisht Izraelin. Një herë është duke pasur parasysh situatën shumë të tensionuar në fqinjësinë e afërt të tij, sistemet moderne të mbrojtjes janë të rëndësisë së madhe për Iranin dhe kursi shpejt dhe alarmues i ngjarjeve gjatë javës së kaluar rreth Jemenit është një tjetër dëshmi për këtë fakt, tha Sergei Lavrov. Shtëpia bardhë tha se sekretari amerikan i shtetit John Kerry i ka shprehur vërejtjet ndaj Moskës e lidhur me planin për tërheqjen e ndalesës së dërgimit të sistemit raketor S-300 në Iran. Gjatë një bisede telefonike me ministrin e jashtëm rusë Sergei Lavrov, zoti Kerry e ka bërë të qartë kundërshtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj këtij veprimi rus. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst ka sinjalizuar se lëvizja ruse mund t'i rrezikoj planet për tërheqjen përfundimtare të sanksioneve kundër Iranit në kuadër të marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse për programin atomik të këtij vendi. Në një reagim të ndarë, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit e Marie Harf tha se zyrtarët amerikan nuk mendojnë se vendimi Rusisë për dërgimin e sistemit raketor në Iran do të ndikojë në unitetin e fuqive botërore në bisedimet për programin atomik të Iranit. Në këtë kuadër ajo ka theksuar:
We don't believe it's constructive at this time for Russia to move forward with this, but you know, we've worked very closely with the Russians on the P5+1 negotiations.
Ne nuk besojmë se është konstruktive në këtë kohë nga Rusia të lëviz përpara me këtë. Por ne punuam shumë për së afërti me rusët në negociatat P5+1 dhe nuk mendojmë se kjo do të ketë ndikim në unitet në aspektin e kushteve brenda dhomave të negociatave, tha Marie Harf. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për dekretin e presidentit rus Vladimir Putin. Pozicioni ynë ndaj këtyre shitjeve është i gjatë dhe publik, tha zëvendës i Pentagonit Steve Warren dhe ka shtuar se ne besojmë se kjo nuk ndihmon. Vendimi Moskës po ashtu e ka zemruar Izraelin, i cili fuqishëm kishte kërkuar nga Rusia që të mos e furnizoj Iranin me raketa. Nga ana tjetër, ministri i mbrojtjes i Iranit Hossein Dehçan e ka mirëpritur vendimin e Rusisë, duke vlerësuar si hap ka siguria e qëndrueshme në rajon. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në pjesën veriore të Kosovës është hedhur një mjet shpërthyes në parkingun e policisë së Kosovës. Është ky i fundit në vargun e disa incidenteve gjatë ditëve të fundit. Viti 2014 është shënuar me ngjarje trishtuese të dhunimit, skllavërisë seksuale dhe martesave të detyrueshme nga grupet ekstremiste Shteti Islamik dhe Al-Qaida, thot OKB-ja. Një veprim i djeshëm i presidentit të Rusisë kundërshtohet nga Shtetet e Bashkuara. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.